stimlet sammen utenfor The Biograph Theater i Chicago. Pent kledde kvinner og menn rant inn i salen for kveldens visning av Manhattan Melodrama. Midt i mengden gikk den middelaldrende kvinne i en oransje kjole. Sammen med henne gikk det en ung kvinne og en mann med en liten bart. John Dillinger var ikledd en skjorte, slips og en stråhatt og hadde armen rundt den yngre kvinnen. Imens gikk damen i oransje og kikket nervøst rundt seg. John spurte hva som var i veien, men Anna avfeide det med at hun gruet seg til høringen sin. Om noen få uker kom hun nemlig til å bli deportert tilbake til Romania. Idet de tre gikk inn på kinoteatret, tente en mann på den andre siden av gaten en sigar. Like etterpå ble fem sigaretter tent på fem ulike gatehjørner rundt kinoen. FBI-agent Melvin Purvis fikk øyekontakt med en av de andre agentene og nikket nesten ubemerket. Han fikk en nikk tilbake og visste at alle hadde forstått det. Om kun to timer ville John og kvinnene komme ut av kinoen. Det var da agentene planla å slå til. Endelig skulle FBI få klørne i Amerikas samfunnsfiende nummer én. Og denne gangen skulle han ikke slippe unna. Hva enn som kom til å skje den kvelden, var det én ting som var sikkert. John Dillinger skulle stanses, koste hva det koste ville.
Etter at The Dillinger Gang endelig ble tatt av politiet i Tucson, Arizona, ble John Dillinger sendt til Crown Point fengsel. Der skulle han bli frem til rettssaken. Fengselet ble sagt å være umulig å unnslippe, spesielt fordi politiet hadde organisert ekstra beredskap for å holde på John. Tungt bevæpnede betjenter samt medlemmer av Nasjonalgarden sto vakt på hvert eneste gatehjørne og fulgte med. Det de ikke hadde regnet med, var hvor slu John egentlig var. De første dagene i fengselet hadde han fundert på hvordan han kunne rømme. Det tok ikke lang tid før han hadde en plan. Mens politiet patruljerte utenfor, begynte John å spikke på et lite stykke tre. Til å begynne med så det ikke ut som noe som helst, men snart begynte det å ta form. John hadde spikket en trepistol. Han spikret barberblader til begge sidene for å etterligne et revolvermagasin. Så malte han den svart med skopuss. Planen hans var galskap, men John var både desperat og modig nok til å gi det et forsøk. Dermed var det bare å vente på det rette øyeblikket. Mens han ventet, ble han venner med en av de andre innsatte i Crown Point, Herbert Youngblood. De slo seg sammen og planla hvordan de skulle rømme. Om morgenen den 3. mars 1934 kom dagen de hadde ventet på. Nå skulle rømningsplanen settes ut i livet. John, Youngblood og 15 andre innsatte var midt i morgentrimmen da John plutselig trakk frem trepistolen fra lommen. Han pekte den mot vaktene og sørget for å vifte den så mye at de ikke kunne se den skikkelig. Mens John holdt vaktene i sjakk, tok Youngblood dem som gisler. Derfra gikk de dør til dør og fikk vaktene til å låse opp. For hvert rom de kom inn i, tok de flere gisler, og snart hadde de over 10 fengselsbetjenter fanget. Til slutt nådde de fengselets våpenlager. Youngblood låste alle vaktene, bortsett fra én, inn i en celle. Den siste vakten fikk Johns trepistol mot ryggen og ble beordret til å låse opp våpenskapet. John og Youngblood grep hver sin revolver og et maskingevær før de dyttet vakten med seg mot bakdøren. Nå gjaldt det bare å komme seg usett forbi politiet og Nasjonalgarden utenfor. De stjal hver sin hatt og frakk før de gikk rolig ut bakdøren. I forkledning spankulerte John, Youngblood og fengselsbetjenten over gaten uten at noen la merke til det. På den andre siden av gaten lå det en bilforhandler. Der plukket John ut den raskeste bilen han kunne finne, som var en Ford V8. Uten å lage det minste oppstyr, stjal John bilen og kjørte rolig ut av Crown Point. De passerte en rekke politibetjenter på veien, men ingen kjente dem igjen.
John hadde unnsluppet det som skulle være delstatens aller sikreste fengsel, og han hadde gjort det uten å avfyre et eneste skudd. Et stykke unna Crown Point kastet de fengselsbetjenten ut av bilen og raste av gårde nedover veien. Ifølge vakten hadde John og Youngblood vært i strålende humør. Hele veien ut av byen hadde de sunget gamle countryslagere og skrytt av flukten. Mennene kjørte rett til Chicago, hvor John slapp av Youngblood. Så reiste han til kjæresten, Billy Fretchett, og fortsatte videre til Minneapolis i Minnesota. Der og da skulle John gjøre sin første store feil. I det øyeblikket han krysset grensen med den stjålne bilen, var han ikke lenger noen vanlig kriminell. Han hadde begått kriminalitet på tvers av statsgrenser. Dermed ble FBI koblet inn i saken. FBI på den tiden var ikke som de er i dag. De var på langt nær like organiserte, og ble sett ned på av rettsvesenet. Etterforskningsetatens første leder, John Edgar Hoover, ville gjøre noe med akkurat det. Til å begynne med ansatte han nye agenter. Disse var unge, høflige menn som ofte var sønner av finansmenn, advokater og diplomater. Hoover hadde nemlig en visjon om at FBIs agenter skulle være gentlemen. Likevel betydde det at agentene ikke nødvendigvis var de som var best rustet til å håndtere hardbarkede kriminelle. Til tross for at agentene ikke var spesielt dyktige med våpen, benyttet de seg av den aller nyeste teknologien for å fange kriminelle. De brukte sofistikert databehandling, avlyttet telefonsamtaler og kommuniserte godt. Hoover ville ha agenter over hele landet, som alle var koblet sammen. På den måten ville de fange opp hver minste detalj som kunne lede til oppklaring av saker. Nå, som John Dillinger hadde krysset statsgrensen i en stjålet bil, ble Hoovers agenter involvert i jakten. Sjefen for FBIs kontorer i Chicago, Melvin Purvis, ble valgt ut av Hoover selv til å lede etterforskningen. Purvis hadde én jobb: å finne John Dillinger og sette en stopper for planene hans. Måten John til stadighet unnslapp politiet på, ydmyket myndighetene. Dette ville Hoover få en slutt på. Dermed ble John offisielt ansett som Amerikas samfunnsfiende nummer én. Politi og etterforskere over hele landet var nå på utkikk etter ham. Og det var bare et tidsspørsmål før de ville lykkes.
Samtidig som John ble arrestert og sendt til Crown Point, hadde også tre av hans nærmeste allierte blitt fanget. Harry Pierpoint, Charles Mackley og Russell Clark var alle blitt sendt til Ohio. Der skulle de siktes for drapet på Sheriff Sarber da de brøt John ut av fengsel. De satt fengslet og kunne vente seg dødsstraff, så det var ikke noe håp for dem. Dermed ble John nødt til å sette sammen en ny gjeng. Han fikk med seg gamle kamerater som Red Hamilton og Homer Van Meter. I tillegg slo han seg sammen med to menn som het Tommy Carroll og Eddie Green. Den siste som ble en del av den nye Dillinger-gjengen, var Johns erkerival Babyface Nelson. Det var desperate tider, og John hadde ikke noe annet valg enn å inkludere Nelson. De to hadde helt forskjellige fremgangsmåter, og det skulle snart bli et problem. Kun noen få dager etter at John hadde unnsluppet fengselet i Crown Point, begikk den nye gjengen sitt første bankran. Denne gangen stormet de en bank i Sioux Falls i South Dakota og stakk av med $49,500, omkring 20 millioner kroner i dagens valuta. Likevel skulle det ikke gå like rolig for seg som Johns tidligere bankran. Det ble nemlig allerede da klart at John og Nelson var en dårlig kombinasjon. Mens ranet pågikk, hadde Nelson stått på disken og skreket og siktet på gislene med maskingeværet sitt. Det var helt til han fikk øye på en politibetjent som gikk rolig nedover gaten forbi banken. Betjenten hadde ikke engang fått med seg hva som foregikk, men Nelson var fremdeles blitt provosert. Han løftet maskingeværet mot kinnet og fyrte av en salve mot den uvitende betjenten. Nelson lo og jublet da kulene traff mannen i brystet, armen og benet. Selv om skuddene ikke hadde vært livstruende, var betjenten hardt skadet. Med det bestemte John at det var på tide å dra. Gjengen tok med seg 5 gisler og kjørte av gårde. Bak dem fulgte en rekke politibiler, men Johns bil var mye raskere. Til slutt ble politiet nødt til å gi opp. Så snart de var i utkanten av byen, slapp gjengen av gislene før de kjørte tilbake til Minnesota.
Derfra skulle det ikke ta mer enn en uke før gjengens neste ran. Da fluktbilen rullet inn ved siden av First National Bank i Mason City, Iowa, ble det bestemt at Nelson skulle bli igjen utenfor. Han ble satt til å vokte smuget på baksiden av banken, mens John stilte seg ved hovedinngangen. Imens gikk Eddie Green, Red Hamilton og Homer Van Meter rolig inn i banken. Lokalet var fullt av kunder og ansatte, og det var først vanskelig for gjengen å nå gjennom mengden. Det var ikke før Van Meter fyrte av varselskudd mot taket at alle forsto hva som foregikk. Han beordret alle til å stikke hendene i været, mens Green og Hamilton tømte kassene. Det tok ikke lang tid før gatene utenfor var fylt av nysgjerrige tilskuere som hadde hørt at det foregikk et ran. John gjorde det han kunne for å holde dem på avstand, men det skulle vise seg å være vanskelig. De hadde hørt skuddene, og nå ville de se hva som skjedde. En annen som hadde hørt skuddene, var politidommer John Shipley. Han hadde kontor rett over gaten for banken, og nå kom han til vinduet for å undersøke. Så snart John fikk øye på Shipley, pekte han maskingeværet mot vinduet. Så fyrte han av en salve for å advare dommeren om å holde seg unna. Shipley trakk seg bort fra vinduet, men kom snart tilbake med en revolver i hånden. Han støttet hånden mot vinduskarmen og siktet seg inn på John. Et høyt smell skar gjennom luften, og John kjente en sviende smerte i skulderen. Shipley hadde truffet, og nå hadde ikke John lenger kontroll på mengden. Han sank ned i knestående, akkurat idet gjengen kom løpende ut av banken. Da Red fikk se at John var skadet, samlet han sammen en rekke gisler. Han beordret dem til å dekke for gjengen, før de bevegde seg rundt bygget til der Nelson sto. Så snart de var kommet dit, fikk de se hva Nelson hadde holdt på med mens ranet pågikk. På bakken foran bena hans lå en stygt skadet mann med skuddsår i magen. Gjengen var rasende. Nok en gang hadde Nelson trosset alle regler og skadet en tilfeldig forbipasserende. Likevel hadde de ikke tid til å tenke på det nå. De hoppet i fluktbilen og spant nedover veien. John hadde store smerter, men var fremdeles i live. Nå gjaldt det å komme seg bort.
Gjengen kjørte til utkanten av byen, hvor det allerede sto 2 biler og ventet på dem. Dermed kunne de sette fra seg fluktbilen og forsvinne sporløst. John, Green og Hamilton kjørte direkte til Minnesota, hvor de oppsøkte en lege de kjente. John følte seg kvalm og svimmel, og forsto at det kunne være lurt at noen kikket på skulderen. Legen kunne berolige dem med at det ikke var noe farlig, men at John trengte hvile for å komme seg. Dermed var det kun én ting å gjøre. De pakket sakene sine og reiste til Wisconsin. Der hadde det nemlig nylig åpnet et lite hyttehotell som het Little Bohemia Lodge. På hotellet kunne de ligge i skjul en periode, til John var blitt bedre. De håpet at det lille skogssamfunnet i Wisconsin ville være langt nok unna til at ingen gjenkjente dem. Der skulle de ta feil. Eieren av hyttehotellet, Emil Vanatka, kjente igjen de notoriske bankranerne med det samme. Han hadde sett avisoppslagene og hørt at FBI var ute etter dem. Gjengen forsikret Vanatka om at de ikke kom til å lage noe bråk, men han bestemte seg likevel for å kontakte politiet. Derfra var det kort vei til FBI og kontorene til Melvin Purvis. Purvis sløste ikke ett minutt. Han tok med seg sine beste agenter og reiste til Wisconsin. Da de kom frem om kvelden et par dager senere, var de klare for aksjon. Det var bare ett problem. Den samme kvelden som FBI nådde frem, var en av de travleste kveldene hotellet hadde opplevd. Gjester kom og gikk hele dagen, og alle rommene var fulle. Dermed ville det være uforsvarlig å gjennomføre aksjonen med så mange sivile til stede. I stedet ble de utenfor i bilene sine og ventet på at noen fra gjengen skulle komme ut. Mens de satt slik, var det noen av agentene som lot merke til en bil i oppkjørselen. Fra bilen strømmet det høy musikk som forstyrret arbeidet deres. Derfor gikk et par av agentene bort for å be dem skru ned. De tre mennene i bilen nektet å høre etter og fortsatte å spille musikk. På en eller annen måte var det noen av agentene som fikk det for seg at mennene i bilen var Johns menn. Så da bilen begynte å kjøre ut fra oppkjørselen, var de redde for at bankranerne skulle unnslippe. Uten å tenke seg om, begynte flere agenter å pepre bilen full av kuler. Det var først da de undersøkte bilen, at de innså noe forferdelig. Alle de tre mennene var sivile. Nå hadde FBI skutt og drept en mann, og såret to andre. Kaos brøt ut på hotellet, og gjengen forsto at noe var på ferde. Under dekke av folk som løp i alle retninger, hoppet de ut av vinduene og forsvant i stjålne biler. John og gjengen hans hadde unnsluppet igjen, og Purvis og FBI var blitt ydmyket. Dette ble nok et slag for Hoover og etterforskningsetaten. Det kunne virke som ingenting kunne stanse John Dillinger og gjengen hans.
Imens hadde John stukket av, sammen med Van Meter og Red. Alle var uskadd, men skjønte at det hadde vært nære på. De var likevel ikke trygge helt ennå. Plutselig la de merke til en bil som fulgte etter dem langs landeveien. Mens gjengen flyktet, hadde nemlig Purvis kontaktet alle lokale politistyrker og bedt dem holde utkikk. Nå ble John, Van Meter og Red forfulgt av politiet fra Dakota County. Plutselig ble et skudd avfyrt fra bilen bak dem. Bakruten på gjengens bil eksploderte, og John og Red ble dusjet i glasskår. John børstet av seg, mens han bannet lavt for seg selv. Det var da han fikk øye på Red. Store mengder blod rant fra et skuddsår i nakken hans, og han segnet om i Johns fang. John ropte til Van Meter at han måtte sette opp farten, og det gjorde de. Selv om det var bekmørkt og ingen av dem kunne se hvor de kjørte, var de nødt til å skaffe hjelp. Imens gjorde John det han kunne for å holde Red våken. Det var tydelig at lokalpolitiet ikke turte å kjøre like fort i mørket, for snart hadde gjengen kjørt fra dem. En stund senere svingte bilen inn hjemme hos en lege i Chicago. John og Van Meter bar Red opp trappene og ringte på. Da legen fikk se hvem det var, nektet han å behandle Red. John protesterte, men legen bare lukket døren. De hadde ikke tid til å krangle, og bar Red ned i bilen igjen. De var nødt til å finne et trygt sted og en lege som var villig til å behandle kameraten. Dermed hastet de videre til byen Aurora i Illinois. Men det var for sent. Til tross for at John og Van Meter gjorde alt de kunne, fikk de ikke liv i Red. Johns kamerat fra fengselsdagene var død, og det var ingenting de kunne gjøre med det. Red ble begravet på et hemmelig sted, slik at FBI ikke skulle kunne identifisere ham. Der skulle han bli frem til 1935, da liket endelig ble funnet. Tapet av Red var et stort nederlag for gjengen, og spesielt for John. Likevel lot de seg ikke stoppe. I mai 1934 begikk gjengen et bankran i Ohio. Der slapp de unna med $17,000. Det var tydelig at alt var i ferd med å rakne. De var ikke lenger like koordinerte, og ble nødt til å flykte i en fei.
FBI fortsatte å spore dem opp hvor enn de dro, og gjengen måtte være på flyttefot konstant for å ikke bli tatt. Det var slett ikke slik de hadde sett det for seg et år tidligere. Etter flukten fra Little Bohemia hadde FBI-agent Melvin Purvis fått trykket opp store plakater med Johns ansikt på. Nå ble de hengt opp over hele Midtvesten. Det var til slutt ingen steder han kunne dra uten å bli gjenkjent. Så, i juni 1934, fikk John en idé. Om han ikke kunne bevege seg fritt uten å være redd for at noen skulle kjenne ham igjen, var han nødt til å gjøre noe med utseendet sitt. Derfor bestemte han seg for å ta plastisk kirurgi i ansiktet. Det var ingen store forandringer, men nok til at han ble vanskeligere å gjenkjenne. Han gjorde nesen sin større, fylte inn smilehull og filte bort fingeravtrykkene sine. Nå som John hadde et nytt ansikt, bestemte gjengen seg for å gjøre et siste kupp som skulle sørge for at de aldri trengte å rane en bank igjen. Målet var Merchants National Bank i South Bend, Indiana. Den 30. juni tok John, Van Meter og Nelson samt en ukjent mann seg inn i banken. Denne gangen var det politiet som var forberedt. Ranet hadde bare så vidt startet da en liten hær av politibetjenter dukket opp. Gjengen rasket med seg $30,000 og tok to ansatte som gisler før de stakk av. De klarte til slutt å unnslippe, men det var bare så vidt, og kun etter at Van Meter hadde skutt og drept en politibetjent. Den samme sommeren ble John kjent med en vakker ung kvinne som het Polly. De hadde danset sammen på en av Chicagos nattklubber, og hun ble straks betatt. John innså at dette var en mulighet til å ligge lavt en periode, og å finne et trygt sted å bo. Derfor skrudde han på skjermen, og det tok ikke lang tid før han flyttet inn hos Polly. I den samme leiligheten bodde det også en kvinne som het Anna Sage. Anna var rumensk immigrant, og hadde nylig fått beskjed om at hun ville bli deportert. Hvis det var et sted hun ikke ville, så var det tilbake til Romania. Da Polly tok med John hjem for første gang, gjenkjente Anna han med det samme. Det var da hun øynet en mulighet. Anna kontaktet politiet og fortalte at hun hadde verdifull informasjon til FBI. Den skulle hun dele med dem, mot at hun fikk bli i Amerika. Da politiet forsto at det gjaldt John Dillinger, var de ikke sene med å sette henne i kontakt med selveste Melvin Purvis. Anna og Purvis snakket for første gang sammen den 21. juli 1934, og han gikk med på vilkårene hennes. Om hun kunne gi ham John, så skulle han gjøre alt i sin makt for å gi henne oppholdstillatelse. Etter at Anna følte seg sikker på at Purvis snakket sant, fortalte hun hvor John befant seg. Hun sa også at John og Polly planla å se en film på The Biograph Theater neste kveld. Purvis spurte om hun kunne bli med paret på kino, og det kunne Anna bekrefte. Dermed var det bestemt at FBI skulle gjennomføre en aksjon utenfor The Biograph Theater. Purvis ba Anna ha på seg en oransje kjole, slik at hun skulle bli lett å gjenkjenne, og det gikk hun med på.
Den neste morgenen samlet Purvis sammen agentene sine og forklarte situasjonen. Han tok med seg sine beste menn, inkludert en dyktig skytter fra Texas som het Charles Winstead, og begynte å forberede aksjonen. Da de ankom kinoen den kvelden, var det allerede fullt av folk der. En visning var over, og en ny var i ferd med å begynne, så det strømmet mennesker inn og ut av alle dører. Omtrent klokken 8:30 fikk Purvis øye på Anna, der hun gikk nedover gaten i den oransje kjolen. Ved siden av henne gikk det en mann, sammen med en ung kvinne. Han signaliserte straks til agentene sine at målet var i sikte, og de ble årvåkne. John, Polly og Anna gikk rolig inn på kinoen sammen med folkemengden, og plutselig var de borte. Idet klokken tikket mot 10:30, krysset Purvis gaten og stilte seg like utenfor inngangen. Det tok ikke mange minuttene før han hørte bevegelsene fra inne i kinoen. Lattermilde stemmer og klampingen fra 100 par sko signaliserte at filmen var over og at folk var på vei ut. Purvis fant fram en ny sigar og en fyrstikkeske fra jakkelommen og gjorde seg klar. Plutselig fikk han se den flagrende oransje kjolen til Anna der hun kom ut sammen med John og Polly. Purvis fortet seg å tenne sigaren og passet på at agentene hans lot merke til det. Straks begynte fem menn i hatter og frakker å bevege seg mot John bakfra. John gikk rolig og uanfektet nedover gaten. Det virket ikke som han hadde lagt merke til at han ble forfulgt. Idet alle de fem agentene trakk pistolene sine samtidig, gikk det et gisp gjennom folkemengden. Plutselig var det som John forsto at noe var på ferde. Han snudde seg akkurat tidsnok til å se inn i løpet på revolveren til Charles Winstead. Den erfarne skytteren fra Texas nølte ikke et sekund. Akkurat da John snudde seg for å løpe, trykket Winstead på avtrekkeren.
Skuddet ljomet gjennom gaten og ble snart etterfulgt av flere smell. Da alt var blitt stille, lå John Dillinger på bakken med ett skudd gjennom hodet og tre i overkroppen. Amerikas samfunnsfiende nummer én var død, og FBI hadde endelig fått sin hevn for alle gangene de var blitt ydmyket. Etter at John var død og folkemengden forsto hvem han var, strømmet de til for å ta en nærmere titt. Suvenirjegere dyppet lommetørklene sine i John sitt blod, som nå farget brostenen rød. FBI-agentene gjorde det de kunne for å holde folk på avstand, men mengden var for nysgjerrige. Mange hadde kun sett John på fotografier i avisene, men nå fikk de se ham på nært hold. Historien om kjendisraneren John Dillinger har interessert mange i ettertid. Til tross for at han var kriminell, ble han raskt et idol. Johns ønske om å unngå vold under bankranene sine førte til at han ble betraktet som en gentleman. The Dillinger Gang skulle kun være aktive i et drøyt år, men er likevel mer kjent enn de fleste andre kriminelle bander. John ble bankraner på en tid i amerikansk historie, da kriminelle og lovløse ble glorifisert. Om det ikke hadde vært for den store depresjonen og alt det førte med seg, ville han sannsynligvis aldri ha vært like vellykket. John og gjengen skal ha stukket av med så mye som $400,000 i løpet av ett år. Det er et beløp som tilsvarer svimlende 80 millioner norske kroner i dag. Til slutt skulle John møte sin skjebne, utenfor et kinoteater i Chicago. FBI tok ikke sjansen på å arrestere ham, og risikere at han brøt seg ut igjen. Dermed valgte de å ta livet av ham der og da. Amerikas mektigste gjengleder, John Dillinger, ble kun 31 år gammel. Likevel står han igjen i historiebøkene som en av de mest beryktede bankranerne som noen gang har levd.